რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 11 აგვისტოა სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. გადაცემა გაგრძელდება მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. დილის გადაცემას გულისხმობ ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. ვიწყებთ ახალი ამბებით, ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. შვეიცარიის მხარეს რუსეთის ფედერაციისთვის გადასაცემად საპროტესტო ნოტა მიეწოდა, როგორც იტეფრეს ნიუს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს. 2015 წლის 10 აგვისტოს შვეიცარიის მხარეს რუსეთის ფედერაციისათვის გადასაცემად მიეწოდა საპროტესტო ნოტა 6 აგვისტოს რუსეთის საოკუპაციო ძალის მიერ გორის რაიონის სოფელ წითელ უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერის ხელახლა უკანონო დაღმართვასთან დაკავშირებით. აგრეთვე შვეიცარიის საელჩოს მიეწოდა ყოველთვიური ივლისისთვის კრეფსი ის საპროტესტო ნოტა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განხორციელებული სხვადასხვა სახის დარღვევების თაობაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულს ნიკოლას ბენნეს შეხვდა. საგარეო უწყების ცნობით შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობების აქტუალური საკითხები, მათ შორის დაგეგმილი ვიზიტები, ასევე მრავალმხრივი თანამშრომლობის თემები. საუბარი ასევე შეეხო ჟენევის მოლაპარაკებებს მის ბოლო რაუნდის შედეგებსა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ მდგომარეობას. კიბერხალვაშის ადვოკატის სალიას განცხადებით, სარჩელის უზრუნველყოფის მოთხოვნები ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ჟურნალისტების საქმიანობისთვის ბარიერს არ წარმოადგენს. როგორც ადვოკატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, გარკვეული ძალები და პირები კერძო სუბიექტებს შორის დავის საკითხის პოლიტიზირებას ცდილობენ. ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ სამართლებრივი დავა, რომელიც სასამართლოში სარჩელის შეტანით წამოვიწყეთ, ქართული და საერთაშორისო საზოგადოებების მონიტორინგისა და სრული გამჭვირვალობის პირობებში მიმდინარეობდეს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მედიისა და სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა და აქტიური მონაწილეობა სასამართლო დავის განხილვის ყველა ეტაპზე. ჩვენ მზად ვართ ღია თანამშრომლობისთვის მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან და დაინტერესებულ საზოგადოებასთან, აღნიშნულია კიბერხალვაშის ადვოკატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. რუსელხოზნადზორის ხელმძღვანელი სერგეი დანკვერი მოსკოვში 13 აგვისტოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩევალს ზურაბ ჩეკურიშვილს შეხვდება. შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ადასტურებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს უწყებაში განუცხადეს, ეს იქნება ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებული შეხვედრა. ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმი კი დონეცკის თვითგამოცხადებულ სახალხო რესპუბლიკას მაღაროების გასამაგრებელი სამუშაოების ჩასატარებლად ხის მასალას მიაწოდეს. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ამის შესახებ დონეცკის დე-ფაქტო ხელისუფლების ადმინისტრაციის მეთაურმა ევგენი ლავრენოვმა განაცხადა. მათი ცნობით უკვე იგეგმება, რომ დონეცკში ცხინვალიდან ხეტყე ვაგონებით გაიგზავნება. ახმეტის რაიონის სოფელ ალვანში პოლიციელი დაჭრეს. აღნიშნული ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. არსებული ინფორმაციით, შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც გამოძახებაზე პოლიცია სოფელში გამოცხადა. პოლიციელს ახალგაზრდა მამაკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან თავში ესროლა, რის შედეგადაც დაჭრილი თელავის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. დღეს UEFA-ს სუპერთასის მატჩი გაიმართება თბილისში. თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება მატჩი. UEFA-ს სუპერთასის მატჩის ნახვა მსურველებს დიდ ეკრანზე შეეძლებათ. როგორც ინტერპრეს ნიუს დედაქალაქის მერიიდან აცნობეს, ვაკის პარკში მონიტორის დამონტაჟებას თბილისის მერია უზრუნველყოფს, რათა გულშემატკივრებმა პირდაპირ ეთერში დიდ ეკრანზე შეძლონ მატჩის მსვლელობისთვის თვალის მიდევნება. საბერძნეთის მთავრობა მომავალი 3 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ფორმირების საკითხზე კრედიტორებთან შეთანხმებას მიაღწია. ახალი გეგმა გულისხმობს მიმდინარე წლის ბოლოსთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფიციტის მცირე დეფიციტს, რაც მომავალ წელს ასევე უმნიშვნელო ზრდით უნდა შეიცვალოს. ამავდროულად ახალი შეთანხმება არ ითვალისწინებს ეკონომიის დამატებით ღონისძიებებს მიმდინარე და მომავალ წლებში. საბერძნეთი ფინანსური დახმარების ახალი ტრანშის მიღებას იმედოვნებდა 86 მილიარდი ევროს ოდენობით. საბერძნეთი დაინტერესებულია შეთანხმება დროულად შევიდეს ძალაში, რათა ევროპის, რადგან ევროპის ცენტრალური ბანკისთვის ვალის ნაწილი ქვეყანას 20 აგვისტოს აქვს დასაფარი. Кушин мом туркетში მომხდარ 4 ტერაქტის შედეგად სუმცირე 6 სამართალდამცველი და რამდენიმე უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფების წევრი დაიღუპა, 10 ადამიანი დაიჭრა. სტამბოლში ჯერ პოლიციის განყოფილება დაცხლეს, შემდეგ კი ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულო, რის შედეგადაც ერთი პოლიციელი გარდაიცვალა. 4 პოლიციელი პროვინციაში ინაკში ნაღმზე აფეთქდა, ასევე ვრცელდება ინფორმაცია ერთი თურქი ჯარისკაცის მკვლელობის შესახებაც. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 4.6% შემცირდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ამის შესახებ რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო როსტატი ავრცელებს მონაცემებს, რაც კიდევ უფრო უარესია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მიერ გაკეთებულ გათვლებზე, რითაც კლება 4.4% დონეზე იყო ნავარაუდევი. შედარებისთვის პირველ კვარტალში რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.2% შემცირდა.
ნონა ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას 8 საათი და 6 წუთია ახლა და გადაცემა გრძელდება დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. კვლავ ნონა ჭედლიშვილს უსმენთ.
დღეს აცაძე სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია რთველი 2015-ის შესახებ გამართავს ბრიფინგს. ასევე აცაძე გორის რაიონის სოფელ შინდიში აგვისტოს ომში დაღუპული 17 გმირის სახელზე აშენებულ წმინდა გიორგის ეკლესიაში მეუფე ანდრია პარაკლის გადაიხდის, რის შემდეგაც პროექტ შინდისის გმირების ავტორი ედმონდ მინაშვილი სპეციალურ მიმართვას გააკეთებს. დღეს ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი ლაშა ციბაძე გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე, რატომ არ ცნო კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ გიგი უგულავას საქმეზე რუსთავიორის დამღვევა და რატომ ლობირებს კომისია ერთიან ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს. დღეს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაური გამართავს პრესკონფერენციას ლარის გაუფასურების, ბიუჯეტის კორექციისა და ეროვნული ბანკის პრობლემებთან დაკავშირებით, ეროვნული ბანკის ვეტოს პრობლემებთან დაკავშირებით. 13 საათზე საფეხბურთო კლუბ ხუმის პრეზიდენტი ალექსანდრე წულაია აგვისტოს ომში დაღუპული ომის გმირის ოჯახს საჩუქრად სუპერთასის ბილეთებს გადასცემს. დღეს სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენლები გამართავენ პრესკონფერენციას გიორგი კარბელაშვილსა და საპატრულო პოლიციას შორის მომხდარ ინციდენტის სამართლებრივ ასპექტებთან დაკავშირებით. და ბოლოს დღეს 16 საათზე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის სხდომა გამართება, რომელზეც სილქნეტისა და კავკასუს ონლაინის შერწყმის გამოკვლევის თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ იმსჯელებენ.
დიდი მადლობა ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. 8 საათი და 8 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. დღევანდელ პროგრამაში ვილაპარაკებთ ტელეკომპანია რუსთავი ორთან დაკავშირებულ საქმეზე. რუსთავი ორის ქონების დაყადაღებას არასამთავრობოებიც გამოეხმაურნენ. მოვისმენთ სიუჟეტს ამ თემაზე და ასევე გადაცემის ბოლო ნაწილში გვეყოლება სტუმარი, ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაცია კუშინდელი განცხადებისა რუსთავი ორის ქონების დაყადაღებაზე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების კოორდინატორი ნინო რობაქიძე მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ საკითხზე. გარდა ამისა შევეხებით რეგიონების პრობლემებსაც. კერძოდ ბათუმში ინტოქსიკაციის ძალიან ბევრი შემთხვევა საკვებით ინტოქსიკაციას გულისხმობ და სავარაუდო მიზეზებზე მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც აჭარიდან მივიღეთ. ლაგოდეხის გარკვეულ უბნებში საკანალიზაციო მილები დაზიანებულა და ფეკალური მასები ერევა სარწყავ არხებში წყალს. და მოგიყვებით აგრეთვე, როგორ დაიხურა ჯემფესტი ანაკლიაში. რასაკვირველია, დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით ოკუპაციის თემას. ქარელის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთი ნაწილი მოექცა ოკუპირებული ტერიტორიის მონიშნის ზონაში, თუ შეიძლება ასე უწოდოთ. გვექნება სიუჟეტი ასევე გორიდან ჩვენი კორესპონდენტისგან. ესეთი გეგმა გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი თანაწამყვანები არაერთი საინტერესო ინფორმაციით შემოგვიერთდებიან გადაცემის მსვლელობისას, ასე რომ ვიყოთ ერთად მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. 10 საათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია რუსთავი 2 სასამართლოში გაასაჭიროებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს გადაწყვეტილებას ტელეკომპანიის ქონების დაყადაღების თაობაზე. ტელეკომპანიის საკუთრებაში არსებულ ქონებას ყადაღა ბიზნესმენ კიბერხალვაში სარჩელის საფუძველზე დაედო. კიბერხალვაში ირწმუნება, რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წილი ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უშუალო მონაწილეობით იძულებით დაათმობინეს და ახლა ამ წილის უკან დაბრუნებას მოითხოვს. ტელეკომპანიის ხელმძღვანელები ყოფილი მეწილის სარჩელში ხელისუფლების მხრიდან დამოუკიდებელი მედი შეზღუდვის მცდელობას ხედავენ. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
კიბერხალვაში სარჩელს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის იურისტმა თამთამურადაშვილმა სასაცილო ხოლო მოსამართლის გადაწყვეტილებას სარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით ტელეკომპანიის ქონებაზე და საბანკო ანგარიშებზე ყადაღის დადების თაობაზე შოკის მომბრელი უწოდა. რუსთავი 2-ის პირდაპირ ეთერში თამთამურადაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადებით სარჩელი ორი ნაწილისგან შედგება, მათ შორის ერთია ინტელექტუალურ საკუთრებაზე პრეტენზიის ნაწილი და მეორეა უშუალოდ ტელეკომპანიის წილებზე დავის ნაწილი.
მკითხულებად საავტორო უფლებების ნაწილში მას არაფერი არ აქვს წარდგენილი და მითითებული აქვს სარჩელში, რომ მოწმეებს დაიბარებს და როცა მოწმეები გამოცხადებია სასამართლოზე, იქ დაამტკიცებს მის საავტორო უფლებებს. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, მეორე ნაწილში უბრალოდ თანდართული აქვს ამ ნასყიდობის ხელშეკრულების ასლები და რუსთავი 2-ის ქონების, ჩვენი შენობის, მიწის ნაკვეთის არსებული შენობა ნაგებობის საკადასტრო კოდები. შესაბამისად, სრულიად გაუგებარია მოსამართლემ როგორ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, ასეთი განჩინება ამგვარი სარჩელის საფუძველზე.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით ყადაღა დაედო რუსთავი 2-ის პარტნიორების წილებსა და ტელეკომპანიის ქონებას. ყადაღის დადების საფუძვლებთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია განცხადებით გამოხატა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ სასამართლოს არასაკმარისი საფუძვლები გააჩნდა ტელეკომპანიის ქონების დაყადაღების თაობაზე განჩინების გამოტანისას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის არა ნაცვლიშვილის თქმით, მცაიას დასკვნა საქმის წინასწარ შესწავლას ეყრდნობა, ვინაიდან საქმის სრულ მასალებს არ გაცნობიან. ამასთან მისი თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ რუსთავი 2 ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი მაღალ რეიტინგული ტელევიზია საქმეს სამართლებრივის გარდა პოლიტიკური კონტექსტიც აქვს. რაც შეეხება მოსამართლის განჩინებას ყადაღის გამოყენების თაობაზე, ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ის არ შეესაბამება დასაბუთებულობის მაღალ სტანდარტს.
ვინაიდან მედია საშუალებას შეიძლება მიადგეს ზიანი და ვინაიდან ეს ასევე გამოიწვევს მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესის დასარალებას, ფიქრობს, რომ მოსამართლეს უნდა ხელმძღვანელა არამხოლოდ საპროცესო კანონმდებლობით, არამედ ასევე გაითვალისწინებინა დემოკრატიულ საზოგადოებაში მოსამართლის ზოგადი როლი და ის უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია, რომელიც აქვს მედიას და ის შეუქცევადი ზიანი, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში მიადგეს მედია საშუალებას და შესაბამისად საჯარო ინტერესს.
რუსთავი 2-ის ირგვლივ განვითარებულ პროცესებს 9 აგვისტოს განცხადებით გამოეხმაურნენ ტელეკომპანიის ყოფილი მფლობელები ჯარჯი აქიმიძე და დავით დვალიც. მათი თქმით, რუსთავი 2 ნაციონალური მოძრაობის მიერ მკაცრად კონტროლირებადი პარტიული ტელევიზია და საერთო არაფერი აქვს დამოუკიდებელ მედიასთან. ისინი მედოვნებენ, რომ სასამართლო პროცესი გამჭვირვალე იქნება და გამოავლენს 2004 წლიდან მოყოლებული ხელისუფლების ძალადობრივ და დანაშაულებრივ სისტემას, რომლითაც ის მედიაზე ახდენდა გავლენას.
ამ პროცესმა გადამწყვეტი დარტყმა მიაყენა დემოკრატიას და სიტყვის თავისუფლებას საქართველოში. შედეგად, თავისუფალი ტელევიზიის ნაცვლად საზოგადოებამ ერთი პარტიის საკუთრებაში არსებული პროპაგანდისტული მანქანა მიიღო. ამ პოლიტიკური ძალადობის და პარტიული ტერორის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი, როგორც რუსთავი 2-ის დამფუძნებლები, ჩვენ აღმოუჩნდით.
ნათქვამია ჯარჯი აქიმიძისა და დავით დვალის განცხადებაში. ამგვარი განცხადების გამო რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ რუსთავი 2-ის ეთერით ტელეკომპანიის ყოფილ მფლობელებს ხელისუფლების მსევდონიმები უწოდა და განაცხადა, რომ მათი სამართლებრივი პრეტენზია უსაფუძვლოა სამართლებრივად ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამოც.
აქიმიძე და დვალი არიან თავრობის ახალი ფსევდონიმები. არსებითად მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი ჭანჭიკის მეშვეობით შეუტევს ბიძინა ივანიშვილი თავისუფალ მედიას, რუსთავი 2-ს და მასთან ერთად ქართულ დემოკრატიას. ეს ადამიანები შეუერთდნენ სამთავრობო ჭანჭიკების ძველ გვარდიას, აქამდე არსებულს, როგორც იყო რიჟა ეგრეთ წოდებული და კიბერხალვაში, რასაც ულოცავთ და ცოტა არ იყოს მოულოდნელიც იყო.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები რუსთავი 2-ის ირგვლივ სამართლებრივი დავის მონიტორინგს განახორციელებენ და დავის პოლიტიკურ მდგენელზეც საუბრობენ, რასაც ხელისუფლება გამორიცხავს. თუმცა წინასაარჩევნოდ რუსთავი 2-ის ხელში ჩაგდების მცდელობა დაფასებს ოპოზიცია. ჯერჯერობით უცნობია საქმის არსებითი განხილვის თარიღი.
Нино Харадзе гесаубребода тлапаракопс радио тависуфлеба ам сакитхс арасамтаробо гулисхов руставиорис конебис дагадагебас арасамтаробо организациები გამოეხმაურნენ გუშინ რცელი განცხადებით ამაზე მოგვიანებით გადაცემის ბოლო ნაწილში ვილაპარაკებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელთან ერთად ახლა 8:15 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან
Киберхалашис адвокатис Батас Алиас განცხადებით სარჩელის უზრუნველყოფების მოთხოვნები ტელეკომპანია რუსთავიორის ჟურნალისტების საქმიანობისთვის ბარიერს არ წარმოადგენს. როგორც ადვოკატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული გარკვეული ძალები და პირები კერძო სუბიექტებს შორის დავის საკითხის პოლიტიზირებას ცდილობენ. ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ სამართლებრივი დავა, რომელიც სასამართლოში წამოვიწყეთ მონიტორინგის პირობებში ჩატარდეს, ამბობს ადვოკატი. საგარეო საქმეთა საქართველოს საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონტუა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულს ნიკოლას ბერნირეს შეხვდა. რუს სელხოდნაძორის ხელმძღვანელი სერგეი დანაკვერტი მოსკოვში 13 აგვისტოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველ ზურაბ ჩეკოვიშვილს შეხვდება. ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმი დონეცკის თვით გამოცხადებულ სახალხო რესპუბლიკას მაღაროების გასამაგრებელი სამუშაოებისათვის ხის მასალას მიაჭრის. ახმეტის რაიონის სოფელ ალვანში პოლიციელი დაჭრეს. დღეს უეფას სუპერთასის მატჩი გამართება ბარსელონასა და სევილიას შორის. მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. საქართველოს თბილისის მერია დაინტერესებულ საზოგადოებას დიდ ეკრანზე მატჩის ნახვის საშუალებას ვაკის პარკში აძლევს. საბერძნეთის მთავრობა მომავალი 3 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ფორმირების საკითხზე კრედიტორებთან შეთანხმებას მიაღწია.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ნონა კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება ახალი ამბებით დილის გადაცემის მსვლელობისას. ახლა კი გრძელდება პროგრამა დღეს დილით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კარელის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთი სოფელი მოექცა ოკუპირებული ტერიტორიის მონიშნის ზონაში. ლაპარაკია სოფელ თამარაშენზე, კარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარაშენზე. გოგა აფციაური ჩვენი კორესპონდენტი გეტყვით ახლა მეც ამბავზე.
საოკუპაციო გამყოფხასთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების მონტაჟი გრძელდება. რუსეთის მესაზღვრეები ამჯერად ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარაშენთან გამოჩნდნენ და სოფლის მინდვრებში ახალი ბანერი დაამონტაჟეს. თამარაშენელების განცხადებით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ძველი ნიშნულიდან დაახლოებით 800 მეტრი სოფლის სიღრმეში გადმოიტანეს ახალი ბანერი, რომლის მიღმა ადგილობრივი მოსახლეობის მიწის ნაკვეთები მოექცა. მათ თქმით, საოკუპაციო ბანერი წუხელ დაამონტაჟეს და მესაზღვრეებმა იქვე პატრულირებაც დაიწყეს. ჟურნალისტებთან საუბრისას ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ მათთან ხელისუფლებიდან არავინ მისულა.
ხელის გაჩნდა ეს ბარები რა. აქამდე ჩვენ უნდა შემგვეთესო და ჩვენ ვიღებ. იქით მაღლა იდგნენ ერთი გორაა და იქიდან იყურებოდნენ და რავი ხა სროლი და რამე ეგეთი რამე არ მოხდარა. Просто უბრალოდ აკონტროლებდნენ.
აგერაგე 5 გეტარი არის აიქიდან, აიქიდან არის 5 გეტარი იქამდე და იმის იქიდან 6 გეტარი მაინც არის. ახლა აგერა 800 მეტრი არის ისინი როგორ გაჭი გამოჭრენ ახლა ხوارუსი ჩვენ. შეიძლება და ნახევარ წელს აიყვან ეს ნუ წაიო. ხაგა საზღვარი აგერა საზღვარი შემოავლეს მაგათ და ჩამო გათიბული ვიწროა ეს. ჩამოავლეს მაგრამ იმის შემდეგ გადმოწიეს აიქამდე.
თამარაშენელებმა საქმის კურსში ჩააყენეს როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების ისე სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები. სოფელში პოლიციის საპატრულო ეკიპაჟებიც გამოჩნდნენ. დღეს რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფის შემდეგ საოკუპაციო ხასთან არსებულ მდგომარეობას და ზოგადად ამ მიმართულებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახური და მისი ხელმძღვანელი შალვა ენუქიძე აღარ კურირებენ. ახლა ამ მიმართულებას რეფორმების და განვითარების დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ირაკლი ბერაია ხელმძღვანელობს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ვიქტორია კლიმიჩევა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ შესაბამისი სამსახურები ადგილზე სწავლობენ ვითარებას.
ამ ეტაპზე დამატებით თერაპიის ვერ გეტყვით, ანუ როგორც მოგახსენეთ, ახლა ვითარების შესწავლობენ მდინარეობს.
თამარაშნელების თქმით, მათ ჯერ არ იციან ახალი ბანერიდან საოკუპაციო ხაზი რა მიმართულებით გაგრძელდება. აღსანიშნავია, რომ მეზობელ სოფელ ხოღეთში ასევე საოკუპაციო მავთულხლართებს მიღმა ათეულობით ჰექტარი მიწის ფართობი მოექცა, რომელსაც ადრე ადგილობრივი მოსახლეობა ამუშავებდა.
გოგა აფციაური, მოგითხრობდათ კიდევ ერთი სოფლის მოქცევაზე ოკუპირებული ტერიტორიის მონიშნის პროცესში ბანერები, ეგრეთ წოდებული ბანერების ბანერი დაიდგა თამარაშენში, ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელში. ამ პროცესზე ის მოგითხრობდა გუშინდელ და იმის წინაღამის ამბებზე, უბრალოდ განმარტავ სიუჟეტში ნახსენები იყო დღეს და წუხელას რო ლაპარაკი იყო წინა დღეზე. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სარჩელით მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვა გაუქმება სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2011 წლის 30 მაისის ნომერ 97 ბრძანების იმ მოთხოვნისა, რომლის მიხედვითაც ყველა ბრალდებული და მსჯავრდებული სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში შესვლის ან გამოსვლის დროს ექვემდებარება სრულ შემოწმებას, რაც გულისხმობს პატიმრების სრულად გაშიშვლებას და ხშირ შემთხვევაში ბუქნების გაკეთების იძულებას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებული განცხადებით, მინისტრის ბრძანება ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, რომელიც კრძალავს ადამიანის პატივისა და ღირსების შემლახავ მოპყრობას. ჯიმში რეხუეშვილი გეტყვით მეცახლა ამ სარჩელზე.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი 2015 წლის თებერვლიდან ახორციელებს მონიტორინგს ქალთა საპატიმროში. როგორც ორგანიზაციის თანადირექტორი ნინო ცაგარეიშვილი ამბობს, პატიმარი ქალები განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ჩხრეკის პროცედურების გამო.
ჩვენს მიერ გამოკითხული პატიმრების უმრავლესობისაგან მიღებული ინფორმაციით ხორციელდება საპატიმროში სრული შემოწმება, რაც მოიცავს გაშიშვებას და ზოგჯერ მათ სთხოვენ გააკეთონ ბუქნები ამ პროცედურის შესრულებისას. როგორც მოგეხსენებათ, ამასთან დაკავშირებით დირექტორმა საჯარო გამოსვლებში დაადასტურა, რომ მართლაც ადგილი აქვს ასეთ პრაქტიკას ქალთა საპატიმროში და მოიშველია მინისტრის ნომერ 97 ბრძანება, რომელშიც გაწერილია ეს პროცედურა.
ჩხრეკის ამგვარმა ნეგატიურმა პრაქტიკამ სახალხო დამცველის ყურადღებაც მიიპყრო. ომბუდსმენის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, რომელიც 2014 წელს მოიცავს, კითხულობთ.
ხდება პატიმრების სრულად გაშიშვლება. ამასთან სთხოვენ გააკეთონ ბუქნები, რაც მორალურ ზიანს აყენებს მათ. აღსანიშნავია, რომ ასეთი სახის შემოწმება ტარდება პატიმრების მიერ სასჯელ აღსრულების დაწესებულების დატოვებისასაც. არის შემთხვევები, როდესაც აღნიშნული პროცედურის გამო პატიმრები უარსაცხადებენ დაწესებულების გარეთ სამედიცინო მომსახურების მიღებასა და სასამართლო პროცესზე გაყვანაზე.
სწორედ სახალხო დამცველის ანგარიშის ამ ნაწილს ეყრდნობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გადაწყვეტილება შეეტანა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში. ორგანიზაციის წარმომადგენლის გიორგი გოცირიძის თქმით, ჩხრეკის მიზნით პატიმრების გაშიშვლება ეფუძნება სასჯელ აღსრულების მინისტრის 2011 წლისა და 2013 წლის ბრძანებებს.
ეს ორივე ბრძანება ითვალისწინებს კონკრეტულ დაწესებულებაში პატიმრის შეყვანისას და მისი იქიდან გამოყვანის შემთხვევაში სრულ გაშიშვლების შესაძლებლობას და ამგზით მათი სხეულის დათვალიერების შესაძლებლობას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ესეთი პრაქტიკა, ანუ რუტინული გაშიშვლების პრაქტიკა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლს, წარმოადგენს პატივისა და ღირსების შემლახავ მოპყრობას და იმ მიზნის მიღწევა, რის გამოც პატიმრის გაშიშვლება ხდება, კერძოდ ეს არის უკანონო საგნის აღმოჩენა, მაგალითად ბასრის აგნის აღმოჩენა, რომელიც პატიმარს შეიძლება სხეულის კონკრეტულ ნაწილში ქონდეს დამალული, ან ნარკოტიკული საშუალების აღმოჩენა შეიძლება სხვა უფრო ცივილიზებული საშუალებით.
გიორგი გოცირიძის თქმით, სხვა უფრო ცივილიზებული საშუალება შეიძლება იყოს ელექტროსკანერი, რომელიც პატიმრის სრული გაშიშვლების გარეშე აღმოაჩენდა სხეულში დამალულ აკრძალულ ნივთებს. გიორგი გოცირიძის თქმით, შემოწმების ალტერნატიული საშუალებების დანერგვას ითხოვს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს სტანდარტი და გაეროს წესები ქალ პატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრდებულ ქალთა არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ.
შემოწმების ალტერნატიულმა მეთოდებმა, როგორიცაა სკანირება, უნდა ჩაანაცვლოს შიშველი ჩხრეკა და სხეულის აგრესიული ინვაზიური ჩხრეკა, რადგან თავიდან იქნება აცილებული მათგან მიღებული საზიანო ფსიქოლოგიური და შესაძლო ფიზიკური გავლენა.
ახალგაზრდა იურისტები სარჩელში ასევე მიუთითებენ საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლის მეორე ნაწილზე, თუმცა სარჩელის პასუხად საჯელახსულებისა და პრობაციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მინისტრის 2011 წლის 30 მაისის ნომერ 97 ბრძანება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრე დარახველიძის თქმით, სრული შემოწმებისა და შესაბამისად პატიმრების გაშიშვლების მიზანი მხოლოდ აკრძალვა ლული საგნების აღმოჩენა არა.
მიზანია მის ხეულზე დაზიანებების აღმოჩენა, ასევე აკრძალვის შეტანის პრევენცია დაწესებულებაში, ასევე ზოგადად დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. საერთაშორისო სტანდარტები ამმართულებით თუ თანხმდებაში არის ჩვენს კანონმდებლობასთან, კერძოდ საქართველოს კანონმდებლობაში ჩანაწერი არის, რომ შემოწმებას უნდა ატარებდეს იმავე სქესისპირი, რაც სტანდარტით არის დადგენილი. შემოწმებას შესაძლებელია ესწრებოდეს სამედიცინო პერსონალი, ესევე ჩანაწერი არსებობს კანონმდებლობაში, ასევე ეს შემოწმება უნდა იყოს ღირსების და პატივის შემოახველი. ამ შემთხვევაში სადაც ხორციელდება შემოწმება ქალების შემთხვევაში, ცალკე ოთახია, რომელიც სპეციალურად არის აღჭურვილი, კერძოდ არა აქვს სარკმელი, არ მიმდინარეობს ვიდეო მონიტორინგი, ატარებს იმავე სქესის პირი, არ ხდება უშუალოდ შეხება შესაბამისად, არ არის ეს გარკვეული ღირსების შემოახალი.
ალექსანდრე დარახველიძის თქმით, საპატიმროების სპეციალური სკანერებით აღჭურვის შემთხვევაშიც კი, რის ეტაპობრივად გაკეთებასაც სამინისტრო აპირებს, ვერ მოხერხდება დაზიანებების ეფექტიანი აღწერა. არადა ამას ითხოვს სამინისტროსაგან წამებისა და სხვა სასტიკი არა ადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის წინააღმდეგ გაეროს კონვენცია და სტამბოლის პროტოკოლი. რაც შეეხება ბუქნების კეთების იძულებას, ამასთან დაკავშირებით ალექსანდრე დარახველიძე ამბობს, რომ მინისტრის ბრძანებაში მსგავსი ჩანაწერი არ არსებობს.
იქ არის ჩანაწერი, რომ თანამშრომლის უფლება აქვს მისცეს მითითება, რომ თქვა სხეულის გარკვეული ნაწილი გაიშიშროს, დააკვირდეს მას ამ სხეულზე ხომ არ არის თქვა დაზიანება, ან გარკვეული თქვა სამალავი ხომ არ არის მოწყობილი, და ეს ჩანაწერია მხოლოდ ამ შემთხვევაში კანონში, და ბუქნების შესახებ არასდროს გავს ჩანაწერი არ არსებობს.
ჯიმში რეხეშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ საკითხზე, სარჩელზე, ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის სარჩელზე საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი, სადაც მოითხოვა ამ ორგანიზაციამ სახელმწიფოს და პრობაციის მინისტრის 2011 წლის 30 მაისის ნომერ 97 ბრძანების იმ მოთხოვნის გაუქმება, რომლის მიხედვითაც ყველა ბრალდებული და მსჯავრდებული შესვლისან გამოსვლის დროს ექვემდებარება სრულ შემოწმებას. ამ ბრძანების დეტალებზეც მოისმინეთ ინფორმაცია თქვენ და განმარტება ჯიმშერის სიუჟეტში. სავარაუდოდ ამ საკითხზე დავაკიდებ, გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა კი გრძელდება ახლა. სულ რამდენიმე წუთში ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ და დროებით ეთერს უთმობთ მუსიკას. Imagine me and you, I do, I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, then ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. შესრულდა ცხრის ნახევარი, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
ახმეტის რაიონის სოფელ ალვანში პოლიციელი დაჭრეს, აღნიშნული ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც გამოძახებაზე პოლიცია სოფელში გამოცხადდა. პოლიციელს ახალგაზრდა მამაკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან თავში ესროლა, რის შედეგადაც დაჭრილი თელავის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმი დონეცკის თვითგამოცხადებულ სახალხო რესპუბლიკას მაღაროების გასამაგრებელი სამუშაოების ჩასატარებლად ხის მასალას მიაწვდის. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ამის შესახებ დონეცკის დე-ფაქტო ხელისუფლების ადმინისტრაციის მეთაურმა ევგენი ლავრენოვმა განაცხადა. ამავე ცნობით იგეგმება, რომ დონეცკში ცხინვალიდან მხედრე ვაგონებით გაიგზავნოს. როსელხოზნაძორის ხელმძღვანელი სერგეი დანკტვერი კი მოსკოვში 13 აგვისტოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩევა ზურაბ ჩეკურიშვილს შეხვდება. შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის სამინისტროშიც ადასტურებენ, როგორც ინტერპრეს ნიუს უცხებს. ეს იქნება ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებული შეხვედრა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუაკი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულს ნიკოლას ბერნიეს შეხვდა. საგარეო უწყების ცნობით შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობების აქტუალური საკითხები, მათ შორის დაგეგმილი ვიზიტები, ასევე მრავალმხრივი თანამშრომლობის თემები. საუბარი შეეხო ჟენევის მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდის შედეგებსა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ მდგომარეობას. კიბერხალვაშის ადვოკატის პატ სალიას განცხადებით, სარჩელის უზრუნველყოფის მოთხოვნები ტელეკომპანია რუსთავი ორი ჟურნალისტების საქმიანობისთვის ბარიერს არ წარმოადგენს. როგორც ადვოკატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, გარკვეული ძალები და პირები კერძო სუბიექტებს შორის დავის საკითხის პოლიტიზირებას ცდილობენ. ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ სამართლებრივი დავა, რომელიც სასამართლოში სარჩელის შეტანით წამოვიწყეთ ქართული და საერთაშორისო საზოგადოებების მონიტორინგისა და სრული გამჭვირვალობის პირობებში. ჩატარდეს, მზადვარ ღია თანამშრომლობისთვის მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან და დაინტერესებულ საზოგადოებასთან, აღნიშნულია კიბერხალვაშის ადვოკატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. და ბოლოს, დღეს თბილისი სუპერთასის მატჩს ბარსელონასა და სევილიას შორის მასპინძლობს 11 აგვისტოა დღეს. დინამო არენაზე მატჩი თბილისის დროით 22:45 დაიწყება. დღეს ამ მატჩის ახვის მსურველებს დიდ ეკრანზეც შეეძლებათ, რომ დეტალებს მიადევნონ თვალი, როგორც ინტერპრეს ნიუს დედაქალაქის მერიიდან აცნობეს. ვაკის პარკში მონიტორის დამონტაჟებას თბილისის მერია უზრუნველყოფს. და კიდევ ერთი ცნობა ამჯერად უცხოეთიდან. საბერძნეთის მთავრობამ მომავალი 3 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ფორმირების საკითხზე კრედიტორებთან შეთანხმებას მიაღწია. ახალი გეგმა გულისხმობს მიმდინარე წლის ბოლოსთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის მცირე დეფიციტს, რაც მომავალ წელს ასევე უმნიშვნელოს ზრდით უნდა შეიცვალოს. ამავდროულად ახალი შეთანხმება არ ითვალისწინებს ეკონომიის დამატებით ღონისძიებებს მიმდინარე და მომავალ წლებში. საბერძნეთი ფინანსური დახმარების ახალი ტრანშის მიღებას იმედოვნებდა. 86 მილიარდი ევროს ოდენობით საბერძნეთი დაინტერესებულია შეთანხმება დროულად შევიდეს ძალაში, რადგან ევროპის ცენტრალური ბანკისთვის ვალის ნაწილი მას 20 აგვისტოსთვის აქვს დასაფარი.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობ დღევანდელი ამინდის პროგნოზით, რაც ყოველთვის აქტუალურია დღეს განსაკუთრებით, როცა მნიშვნელოვანი სპორტული მასობრივი ღონისძიება დაგეგმილი. ანუ ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ ახლა. ზოგადად თუ შევხედავთ დღეს ჰაერის ტემპერატურა შედარებით მეტი იქნება ვიდრე გუშინ იყო. ახლა კონკრეტულად ჩამოყვები უნალექო ამინდიანა ვარაუდები დღის განმავლობაში საქართველოში. ჩავი ზღვისპირეთით დავიწყებ ტრადიციულად. ბათუმში პლუს 35-იანა ვარაუდები მაქსიმალური, ქობულეთში 35 გრადუსამდე დაცხება დღეს, სოხუმში პლუს 36 იქნება, ფოთში 27 გრადუსი, ანაკლიაში 37 გრადუსიანა ვარაუდები, ზუგდიდში პლუს 28 გრადუსი იქნება დღეს. ოზურგეთშიც 38 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქუთაისში პლუს 29 გრადუსი იქნება დღეს. ბახმაროში იქნება 32 გრადუსი, გუდაურში 25 გრადუსი, ბაკურიანში 29 გრადუსი, ამბროლაურში პლუს 19 გრადუსიანა ვარაუდები, ბორჯომში პლუს 27, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, თელავში პლუს 35, სიღნაღში 34 გრადუსი, ლაგოდეხში 28, მესტიაში 34 გრადუსიანა ვარაუდები, ჭიათურაში 29 გრადუსი იქნება. გორში დღეს პლუს 27 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, რუსთავში პლუს 16, სტეფანწმინდა პლუს 28 გრადუსი. თბილისში დღეს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 16 გრადუსი იქნება. ყველაფერი რაც ჩამოთვალე, ყველგან რა ქალაქებიც ჩამოთვალე, მე დღეს უნალექო ამინდიანა ვარაუდები. ამინდის პროგნოზი მოგაწოდეთ ვებსაიტ meteo.gov.gz-ზე დაყნობით. დილის გადაცემა კი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:36 წუთია და ახლა სპორტის სიახლეები. ოთარ მაღლაკელიძისგან დილო მშვიდობის, ოთარ, გისმენთ.
დილო მშვიდობის. დღის მთავარი სპორტული თემა UEFA-ს სუპერთასის მატჩია საღამოს თბილისის დროით 22:45 წუთზე. დინამო არენაზე სუპერთასისთვის ერთმანეთს ჩემპიონთა ლიგის მომგები ბარსელონა და ევროპა ლიგის ჩემპიონი სევილია დაუპირისპირდებიან. უკვე ორივე გუნდი თბილისშია და ორივე მოასწრო თითოვარჯიშის ჩატარებაც და ოფიციალური წინასამატჩო პრესკონფერენციების გამართვაც. ბარსელონის ფეხბურთელები საქართველოში გუშინ შუადღეს ჩამოვიდნენ და თბილისი მერიოჩი დაბინავდნენ მესის და კომპანიის დასახვედრად. ქართველი და უცხოელი ფანები რუსთაველის გამზირზე სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ კატალონიელთა ჩამოფრენამდე შეიკრიბნენ, მაგრამ სამართალდამცავთა მხრიდან ბევრ შეზღუდვას წააცდნენ და საბოლოოდ ავტოგრაფების და ფოტოების გარეშე დარჩნენ. მხოლოდ შოვიდან შეძლეს საყვარელ ფეხბურთელების შეძახილებით გამხნევება. კლუბების ვარჯიშები და პრესკონფერენციები კი საღამოს გამართა. პირველი დინამო არენას სევილია ეწვია და ვიდრე მინდორზე გავიდოდა ჟურნალისტების შეკითხვებს მთავარმა მწვრთნელმა უნაი ემერიმ უპასუხა. სპეციალისტმა თქვა, რომ ფავორიტი ბარსელონა, მაგრამ სევილიასაც აქვს თავისი კოზირები. მთავარია შანსი, რომელიც მოგვეცემა მაქსიმალურად გამოვიყენოთო, უთხრა საპრესკონფერენციო დარბაზში შეკრებილ ჟურნალისტებს. სევილიის თავკაცმა მისივე განცხადებით, უკვე 19 თამაშია ბარსელონას ძლევას ვერ ახერხებს და მომავალი თამაში კიდევ ერთი შანსია ნავსის გასატეხად. ბარსელონა, რა თქმა უნდა, ბურთზე კონტროლის დამყარება შეესდება, ჩვენ კი პრესინგს უნდა მივმართოთ, ეს კი ნამდვილად შეგვიძლიაო, დასნია უნაი ემერიმ. კატალონიელთა თავკაცმა ლუის ენრიკემ კი თქვა, რომ სუპერთასისთვის მატჩში მონაწილეობა უკვე ნიშნავს, რომ გუნდს წარმატებული სეზონი ჰქონდა, ხოლო შეკითხვაზე არის თუ არა ბარსელონა ფავორიტი, მწვრთნელმა უპასუხა, რომ მისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მთავარია რას შეძლებენ ფეხბურთელები უშუალოდ მოედანზე გასვლის შემდეგ. კატალონიელი სპეციალისტი საკადრო პრობლემებსაც შეეხო, განაცხადა, რომ ხორდი ალბა და ნეიმარი გუნდისთვის დიდ ძალას წარმოადგენენ, მაგრამ მსგავსი სირთულეები ფეხბურთის შემადგენელი ნაწილია და დანაკლისი სევილიასაც აქვს. ორივე დასძინა წინასამატჩო კომენტარები ორივე გუნდის რამდენიმე ფეხბურთელმაც გააკეთა. სევილიელმა კოკემ შარშანდელი სეზონი და სუპერთასის მოპოვების წარუმატებელი მცდელობა გაიხსენა და იმედი გამოთქვა, რომ ამჯერად მიზანს მივახწევთო. ბარსელონის და ესპანეთის ნაკრების ნახევარმცველმა ანდრეს ინიესტამ კი განაცხადა, რომ მომავალ მეტოქეს კარგად იცნობენ, იციან, რომ რთული თამაშიელით წინ, მაგრამ საკმაოდ კარგი შანსიც აქვთ ახალი სეზონი კიდევ ერთი ლამაზი ტიტულით გახსნან. და კიდევ ინიესტამ ახსენა მესი, თქვა, რომ ლიონელ მესის ყოფნა წარმატების გარანტია. წინასწარი პროგრამის მიხედვით ბარსელონა და სევილია დღესაც ივარჯიშებენ, ამჯერად უკვე მიხეილ მესხის სტადიონზე. თამაში კი, როგორც უკვე გითხარით, 22:45-ზე დაიწყება.
დიახ, სწორედ ეს არის დღეს მთავარი სპორტული მოვლენა საქართველოში და არა მხოლოდ ბევრისთვის ძალიან. სწორედ ამ მატჩთან დაკავშირებით დღეს თბილისის მეტროპოლიტენი გვიან ღამემდე იმუშავებს. თბილისის მერი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მეტროპოლიტენი მგზავრებს დილის 3 საათის ჩათვლით მოემსახურება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა ეთერში დღეს დილით. ვაგრძელებ ქუთაისიდან ამბით, გარემოზე ვილაპარაკებთ ახლა და გარემოსგან მომდინარე საფრთხეებზე ერთი თვის წინ ქუთაისში შექმნილა სპეციალური კომისია, რომელსაც უნდა შეესწავლა და შეემუშავებინა რეკომენდაციები ქუთაისის ტერიტორიაზე არსებულ მდინარეებში შესაძლო წყალდიდობის პერსპექტივის საკითხი და მოსალოდნელი მძიმე შედეგების თავიდან აცილების მიზნით სწორედ უნდა წარმოედგინა ეს რეკომენდაციები. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი გეტყვით ახლა თუ რა არის კომისიის ერთთვიანი მუშაობის შედეგი. ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ამ ხნის მანძილზე კომისიის წევრებმა მდინარეების რიონის, ოღასკურასა და წყალწითელას მდგომარეობა შეისწავლეს. მონიტორინგის შედეგები კომისიის წევრებმა ქუთაისის ვიცე-მერს გააცნეს. მდინარე ოღასკურას სასწრაფოდ გაწმენდა საჭიროებს, რადგან წვიმის დროს არ დაიტბოროს ქალაქი, რაც არაერთხელ მომხდარა გასულ წლებში. მდინარე რიონი კი წყლის მაქსიმალური ხარჯის გასატარებლად ჯერჯერობით დასაშვებ ნორმებს აკმაყოფილებს, თუმცა არის მონაკვეთები, სადაც მდინარის კალაპოტი სანაპირო კედლებში უნდა მოექცეს. ასევე აუცილებელია მდინარე წყალწითელას კალაპოტის გაწმენდა. ეს და სხვა სახის რეკომენდაციები წარადგინა კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა ოთარ ჩიხლაძემ. როგორც მან რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას აღნიშნა, ყველაზე სწრაფ რეაგირებას მდინარე ოღასკურას საჭიროებს, რადგან ძლიერი წვიმის შედეგად შესაძლოა სავალალო შედეგი დადგეს.
ადგილზე გასვლით კომისიამ შეისწავლა მდინარე რიონის, ოღასკურას და წყალწითელას მდგომარეობა. კალაპოტში, ესე წყალსადინარებში რა მდგომარეობა? არის ძალიან ძვირი მდგომარეობა. განსაკუთრებით ოღასკურა. ოღასკურა არის ყველაზე ანგარიშგასაწევი მდინარე. სათავეს იღებს სასაფლიას მღვიმის ტერიტორიიდან და მიმდებარედ რაც ქედებია და რაც მთაგორიანი ადგილებია, იქ მოსულია. წყალი, ჯუმის წყალი იკრიბება აქ. მოსაყვანია წესრიგში ეს სისტემები საერთოდ. ამის გარდა ჩვენ გვაქვს ახლა აქ შექმნილი მაშველთა სამსახურები. ვინა უნდა გააკეთოს? პოლიცია, მაშველებმა, მუნიციპალიტეტებმა.
კომისიის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების გათვალისწინებას აუცილებლად მიიჩნევს ვიცე-მერი კონსტანტინე ქავთარაძე, თუმცა მისი თქმით ამისთვის დიდძალი თანხის მოძიებაა საჭირო.
ტერიტორიაზე არსებული სამი მდინარის გათვალიერების შედეგად არსებული დასკვნის დადება. ეს დასკვნა მომზადებულია არ იქ სექტორები, მაგალითად ოღასკურის ერთ-ერთ სექტორზე შეიძლება ითქვას, რომ მდგომარეობა მოითხოვს საგანგებო ჩარევას და მის შესწავლას და მასზე რეაგირების განხორციელებას. არ იქ რიონთან მიმართებაც შეგიძლია გარკვეულ მონაკვეთს რაღაც საკითხები, თუმცა ასე რომ ვთქვათ, სტრატეგიული მნიშვნელობის სახიფათო ზონები ჯერ არ შეიმჩნევა, თუმცა რეაგირება რაღაც მონაკვეთებში საჭირო არის.
როგორც აიპის სპეციალური სერვისები დირექტორმა გელა გუგავამ განაცხადა, მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე სპეციალური სერვისები ახორციელებს მდინარე ოღასკურას 6 კილომეტრიანი მონაკვეთის გაწმენდას საყოფაცხოვრებო თუ სხვა სახის ნარჩენებისგან, თუმცა აღნიშნული სამუშაო სრულად ვერ უზრუნველყოფს მდინარის გათავისუფლებას. ამისთვის გელა გუგავა განსაკუთრებული სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობას მიიჩნევს.
აი, სპეციალურ სერვისებს ჩადებული აქვს ოღასკურის 6 კილომეტრიანი მონაკვეთის გაწმენდა, მაგრამ ეს არ გადაწყვეტავს პრობლემას, იმიტომ რომ ოღასკურის მონაკვეთი ქალაქის ტერიტორიაზე ძალიან დანაგვიანებულია, ამოსული არის ხელმცენარეები, არის სამშენებლო ნაგავი. უბრალოდ ჩვენი სამსახური გააკეთებს მაქსიმუმს იმისას, რისი გააკეთება შეუძლია.
ქუთაისის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიზანია შეიმუშაოს რეკომენდაციები სტიქიური უბედურების თავიდან ასაცილებლად. ვინაიდან ქალაქში არსებულ მდინარეებთან, რიონთან, ოღასკურასთან და წყალწითელასთან მჭიდრო დასახლებებია, ნაკლები ზიანი მიაყენოს მოსახლეობას და არ განმეორდეს 13 ივნის თბილისში მომხდარი ტრაგედიის შედეგები. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე და მას რამდენიმე თანაწამყვანი მყავართ და ბევრი ავტორი და ასევე სტუმარი აუცილებლად გადაცემის ბოლოს. ახლა 8 საათი და 45 წუთია. ჩვენს პროგრამაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულს ნიკოლას ბერნიეს შეხვდა. ახმეტის რაიონის სოფელ ალვანში პოლიციელი დაჭრეს. როსელ ხოსნახძორის ხელმძღვანელი სერგეი დანგტვერი მოსკოვში 13 აგვისტოს შეხვდება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველ ზურაბ ჩეკურაშვილს. კანადაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით რუსეთ-საქართველოს ომის 7 წლისთავთან დაკავშირებით ფოტო გამოფენა მოეწყო. ხალვაშის ადვოკატის პაატა სალიას განცხადებით სარჩელის უზრუნველყოფის მოთხოვნები ტელეკომპანია რუსთავი ორი ჟურნალისტების საქმიანობისთვის ბარიერს არ წარმოადგენს. 43 ადამიანი დაიღუპა ერაყის აღმოსავლეთში ქალაქ ბაკუბაში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. საბერძნეთის მთავრობა მომავალი სამი წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ფორმირების საკითხზე კრედიტორებთან შეთანხმებას მიაღწია. ატომურ ელექტროსადგურ ფუკუსიმა ერთზე 2011 წელს მომხდარი კატასტროფის შემდეგ იაპონელმა ენერგეტიკოსებმა მუშაობა განაახლეს. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 4.6%-ით შემცირდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით და ბოლოს კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს თბილისში სუპერთასი უეფას სუპერთასის მატჩი ბარსელონასა და სევილიას შორის დინამო არენაზე თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. ჯემფესტის შესახებ თხრობით ანაკლიაში დაიხურა ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, საქართველოს ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, რომელიც ასე ჟღერს, სწორედ ჯემფესტი მისი სახელი. ამ ფესტივალის დახურვის ცერემონიაზე და გამართულ ღონისძიებებზე მოგითხრობთ ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ზუგდიდიდან.
ანაკლიაში საქართველოს ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის ჯემფესტის ოფიციალურ დახურვასთან დაკავშირებით Western Drive Club-ის სამეგრელოსა და ჯემფესტის ორგანიზებით გრანდიოზული ავტოშოუ გამართა, სადაც ავტომოყვარულები ერთმანეთს წყვილთა რბოლაში შეეჯიბნენ. ავტოშოუ სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნიის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით ჩატარდა. საუბრობს გუბერნიის რეგიონული პროექტების კოორდინატორი დავით კოდუა.
სწორედ ამ ფესტივალის ფარგლებში იყო დაგეგმილი ერთ-ერთი სპორტული ღონისძიება, რომელსაც ჰქვია ატომოყვარულ წყვილთარბოლა და ამ წყვილთარბოლის ფარგლებში ანაკლიაში სწორედ ამ ჯემ ფესტივალის ტერიტორიაზე ჩვენ ჩავატარეთ ეს ღონისძიება. საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია რეგიონში, სხვადასხვა ქალაქებიდან არიან ჩამოსული ატომოყვარულები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება ყველაზე საინტერესო არა მარტო ქართველისთვის, არამედ უცხოელისთვის, რომელიც ესტუმრა, რომელიც არის ვიზიტორი ჯემ ფესტის.
გამარჯვებულები აქ ორ კატეგორიაში გამოვლინდნენ და სოლიდური პრიზებით დაჯილდოვდნენ. ავტოშოუს ასევე დაესწრნენ ანაკლიის მომავლის ბანაკის დამსვენებლებიც. საუბრობს ფესტივალის ორგანიზატორი გიორგი სიგუა.
სამეგრელოს ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციას ყავს ძალიან ენერგიული ხელმძღვანელობა. ბატონ ლევანშვილი, რომელიც არის გუბერნატორი, მე ეგეთი ენერგიული ხელმძღვანელი მუშაკი, ასე ვთქვათ, ჯერ არ მინახავს და ასეთი მონდომებული, რომ აი რაღაცა დრაივი იყოს, რაღაც გამოცოცხლება იყოს, რაღაცა ხდებოდეს და სხვა დროს ლევანშვილი არის ეს ადამიანი, ყველგან უსწრებს ხაზს, რომლის დამსახურება არის ჯემფესტი შედგა. რომ არ ყოფილიყო ლევანშვილი, არ იქნებოდა ჯემფესტი. რა, ვერც გიორგი სიგუა და ვერც პეტე და ვერც ტოლი ამას ვერ გააკეთე და ის იყო ლოკომოტივი და ის იყო ეს ადამიანი, რომელმაც ეს საკითხი დაძრა, რომელიც ფანდრაიზინგში დაგვეხმარა, თავრობაში დაგვეხმარა და ყველგან დაგვეხმარა. ძალიან მაგარი ბიჭები მუშაობენ სამხარეო ადმინისტრაციაში, არ მინდა გვარები არის ჩამოთვალე რომ ვინმე არ გამორჩეს და გოგოები მათი შექმნილი არის აი ეს კლუბის ვესტენდარ სამაგო რომელიც ჩვენთან ჯემფესთან ერთად უკვე მეორე ღონისძიებას აწყობენ ვიქნებით ერთად ძალიან კარგად და ძალიან ბედნიერები ავწევთ აი ამ ტონუსს და დღეს საზეიმო ნოტაზე დავაგუგუნებ სამეგრელოში
Western Drive Club სამეგრელო გრანდიოზული სანახაობის მოწყობას შემოდგომასაც გეგმავს. კლუბი საზოგადოების წინაშე ერთი თვის წინ ზუგდიდში ინგილის აეროპორტის ტერიტორიაზე წარსდგა, სადაც ავტომოტომოყვარულთა ორდღიანი შოუ გაიმართა. ანაკლიაში გვიან საღამო საქართველოს ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემფესტი მომღერალმა ნინო ქათამაძემ და მუსიკოსმა ნიკოლოზ რაჭველმა ევგენი მიქელაძის სახელობის ორკესტრის თანხლები დახურეს. ქართულ მუსიკოსთან ერთად ჯემფესტის ორგანიზატორებმა მაყურებლებს მასშტაბური ფოიერვერკიც მოუწყვეს. შეგახსენებთ, რომ ფესტივალი ანაკლია განმოხურის ტერიტორიაზე 9 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მასში მონაწილეობა ელექტრონული მუსიკის სხვადასხვა მიმდინარეობის მსოფლიო და ქართულმა ვარსკვლავებმა მიიღეს. გასული წლის კაზანტიპის ფესტივალისგან განსხვავებით ამჯერად სტუმრები ფესტივალით კმაყოფილები დარჩნენ. დამსვენებლებმა ჯემფესტის საშობისთვის 100-დან 200 ლარამდე გადაიხადეს. ბოლო დღეს კი შესვლა უფასო იყო. განსხვავებული ფასები იყო ანაკლიის ტერიტორიაზე მდებარე სასტუმროს ნომრებზე. აქ ნომრების ქირაობა 150 ლარიდან იყო შესაძლებელი. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. კლავ კულტურის სფეროზე საუბრით, თუმცა მაინც დიდი კონტრასტია ამ სიუჟეტის თემასა და იმას შორის, რადგან ახლა უნდა ვილაპარაკოთ. გიორგი გვახარიას სიუჟეტს გთავაზობთ 100 წელი გავიდა მე-20 საუკუნის უდიდესი ტენორის მარიო დელ მონაკოს დაბადებიდან. მისი თაყვანის მცემლები ამტკიცებენ, რომ ბელკანტოს ისტორიაში ვერავინ შეძლო ასეთ ითხანს შეენარჩუნებინა ხმის სისუფთავე და ჟღერადობა. მას ასე გიორგი გვახარიას სიუჟეტი.
პროფესიით მხატვარი, თბილისის კონსერვატორიის თანამშრომელი, მელომანი. შალვა ცხოვრებაძე მარიო დელ მონაკოზე საუბარს დიდი მომღერლის ხმის ტემბრით იწყებს. პრინციპში ამას აკეთებს ყველა, როცა მარიო დელ მონაკოზე წერს. იხსენებენ, რომ მის ხმას 10 მეტრის მანძილზეც კი შეეძლო ბროლის ჭიქის გაბზარვა. და ეს ლეგენდა არაა, ამას ხშირად აკეთებდა. დაწეული ხორხი ქონდაო, გვითხრა შალვა ცხოვრებაძემ.
Ну его ახალი თაობის დრამატული ტენორი, პრინციპში იყო ფენომენი იმ ხრივ, რომ ანუ არც მანამდე და არც მერე არ არსებულა ასეთი ხმის აპარატის კონე. მომღერალი და გარკვეულად შექმნა რაღაც ისეთი სტანდარტი, რომელსაც დღესაც კი ვერ ახცევენ თავს.
დელ მონაკოს დებიუტი გასულ საუკუნეში 30-იანი წლების მიწურულს შედგა. 40-იან წლებში უკვე ლასკალაში მღეროდა და ეძებდა პარტნიორს, რომელთანაც ყველაზე უკეთ გამოავლენ და ხმის შესაძლებლობებს. ეს იყო რენატა ტიბალტი, მომღერალი, რომელსაც დაუკავშირა თავისი კარიერა. მღეროდა კალასთან ერთადაც. თავიდანვე დაიწყო ფირფიტების ჩაწერა, თუმცა მუსიკალური კრიტიკოსები ჯერ კიდევ 50-იან წლებში წერდნენ, რომ ვერანაირი ჩანაწერი ვერ გამოხატავს მისი ხმის ჯადოსნურ ძალას. დელ მონაკო სწორედ ის მომღერალია, რომელიც სცენაზე უნდა ნახო და მოისმინოო. მით უმეტეს, რომ სცენაზე მის ხმას არაჩვეულებრივი გარეგნობა ემატებოდა. შავლა ცხოვრებაძის თქმით,
ეს რაც კალასმა გააკეთა მაგდას ქალმომღერლებში, ხო დელ მონაკომა ის დრამატული თამაში, დრამატული საიყვანი ძალიან მაღალ დონეზე. გარეგნობა უწყობდა ხელს, თუმცა ის არ იყო მაღალი, მაგრამ ამბობდნენ, რომ სცენაზე ძალიან მაღალი ჩანსო. Oh, 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 oh
fine fare per il futuro io così farmene e lo giù
სპეციფიკური ხმის ტემბრი გარკვეულ პრობლემებსაც უქმნიდა მომღერალს. დელ მონაკო არ მღეროდა ყველაფერს და რეპერტუარი საკმაოდ შეზღუდული ჰქონდა. პარტნიორებსაც მკაცრად ირჩევდა, რადგან ყველას არ შეეძლო მისი ძლიერი ხმის შეთვისება. ყველას არ შეეძლო, მაგრამ შალვა ცხოვრებაძის თქმით, არაერთმა მომღერალმა მოინდომა მისი მიბაძვა.
აქ ანატომიის გამო იყო ეს ყველაფერი პირველ რიგში. და შემდეგ როცა სხვები უკვე ცდილობდნენ რაიმე ორი პინათ, აი იგივე ტიპის სიმღერა, ნუ გამოდიოდა ძალიან კომიკური, იმიტომ რომ ეს ხოლმე დელ მონაკო შეეძლო. ასე გამომდინარე თავისი ხმის აპარატიდან.
შავლა ცხოვრებაძე დელ მონაკოს პარტიებიდან განსაკუთრებით ოტელოს ახსენებს. სწორედ ვერდის ოტელო იმღერა მან 400 სპექტაკლში. საბედნიეროდ სპექტაკლი გადაიღეს და ახლაც შეიძლება დავწუნდეთ დელ მონაკოს არტისტულ შესაძლებლობებში. სახის გაღრმავების უნარში ხმით და თამაშით.
და ძირითად მღეროდა ძვერისტულ ოპერებში, მღეროდა კარმენს. ჩემ შეზღუდული ქონდა რეპერტუარი, არიყო პარტი. ანუ სამღეროდა როსინის, სამღეროდა დონიცეტის, სამღეროდა ბელინის ერთ ფაგერს მღეროდა სხვათაშორის ვალკირიაში. ცნობილი იყო მის იტალიურად ნამღერი ვალკირია და გერმანულთაც აქვს ერთი ჩანაწერი.
აღნიშნავს ჩვენთან საუბარში შალვა ცხოვრებაძე. 1975 წელს დელ მონაკომ თითქმის ზედიზედი თამაშა 11 სპექტაკლი ნეაპოლსა და პალერმოში, ნეაპოლის და პალერმოს საოპერო თეატრებში და დაასრულა კარიერა. თუმცა გარდაცვალებამდე, ესე იგი 1982 წლამდე, აგრძელებდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას და რაც თავარია ანდერძი შეუსრულეს მარიო დელ მონაკო თავისი საყვარელი პერსონაჟის ოტელოს კოსტიუმში დაგზალეს.
გიორგი გვახარია მოგითხრობდათ მარიო დელ მონაკოს დაბადებიდან 100 წელი გავიდა და უდიდეს ტენორზე მოგითხრობდა სწორედ გოგი გვახარია თავის სიუჟეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის გადაცემა გრძელდება სულ ცოტა ხანში თქვენ ახალ ამბებს მოისმენთ ახლა კი ერთი ანონსი და მუსიკა ჩვენს ეთერში
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე radio tavisupleba.gr